ja issand engel ilmus neile ja issand auhiilgus säras nende ümber. Kas teie olete kunagi istunud laudas heinapallil ja vaadanud lehmale silma? Lehmal on ilusad suured sügavmustad silmad ja kui neisse natuke aega vaadata, siis tekib omapärane tunne saatusega leppimisest ja kestvast rahust. Lehma leebetes silmades peegeldub igavik. Paraku kestab see vaimuseisund ainult nii kaua, kuni lehm kergitab pead ja teeb muu. Siis oled jälle maa peal tagasi ja igaviku kaemus on hetkega haihtunud. Sest kõik, mida sa tema silmis nägid, oli pigem lihtsalt illusioon. See tunne, see igatsus igaviku järele on tegelikult sinu eneses. Kord rääkis üks vaimulik, kuidas nende koguduse pühapäevakoolis võeti ette jõulunäidendi lavastamine. Proovidega alustati juba mitu kuud varem, sest kõigil lastel pidid rollid korralikult selged olema. Ühel väikesel tagasihoidlikul poisil tuli mängida võrastemaja pidajat, kes pidi äsja petlema jõudnud Maarjale ja Joosepile öömaja andmisest keelduma, nii et Jeesus saaks tallis ja sõime silmale tulla nagu kord ja kohus. Kogu näidendi jooksul oli poisil öelda ainult üks repliik. Mul ei ole võrastemajas teie jaoks vaba kohta. Kõik läks proovida ajal hästi, kuid esietenduse päeval oli lava üles ehitatud, lastele kostüümid selga pandud ja prožektorid osatäitjatele suunatud. Me ei tea, kas sattus väike võrastemaja pidaja lihtsalt paanikasse või oli tal häbi suure rahva hulga ja oma vanemate ees negatiivset kangelast kehastada. Igatahes, kui Maarja ja Joosep temalt küsisid, kas nad saaksid öömaja, ütles poiss kogutades, Mul on võrastemajas teie jaoks vaba koht. Mis järgnes oli muidugi totaalne segadus. Etendus jäi seisma, lapsed higistasid oma kostüümides, last ootaval Maarjal hakkas kõule seotud padi alla libisema. Lambad kukkusid seepeale ohjeldamatult itsitama ja lehm pudenes kaheks tükiks. Karjused aga jooksid hoopis laiali, sest uues senaariumi järgi polnud neil näidendis enam mingit osa. Kõige selle keskel seisis kivikujuna vaene 8-aastane Joosep, kes tundis perepeana meheliku kohustust olukord kuidagi lahendada, aga tal polnud aimugi kuidas. Mis edasi sai, pole teada. Küllap tuli mõni onu või tädi ja aitas lapsed hädast välja. Kuid see polegi tähtis. Niisugune ootamatus senaariumi muutus sobib väga hästi meie elureaalsusega. Kui midagi läheb teisiti kui oodatud, kaotavad inimesed tihti pea. Tegelikult oli jõulunäidendi selline kulg omamoodi spontaanne inimlik tõlgendus jumalikust. Täpselt samamoodi juhtus juutidega, kes ootasid oma messiat hoopis teissugusena, kui jumalda neile saatis. Sõna messias, mida tänapäeval tihti ka lunastajaks või päästjaks tõlgitakse, tähendab algselt salvitud, mis kõlab kreeka keeles Kristos. Me oleme harjunud seda tiitlit tänapäeval omistama inimkonna ainulaadsele lunastajale. Kuid juudi traditsioonis tähendas see lihtsalt jumalast volitatud isikut, tavaliselt kuningat, hiljem ülempreestrit või ülekantud tähenduses jumala sõnumitoojat, tõelist prohvetit. Juutide jaoks oli messias niisiis enne kõike kuningas, aga et ta tuleb ilmale tallis ja pannakse seal sõime, oli selles kontekstis raske ette kujutada, seda enam, et kõik võimse jumala saadikule oleks isegi uhkeim palee vaene kui loomalaut. Juudid ootasid oma rahva lunastajat küll pikki silmi, kuid kuidas oleksid nad kõige alusel, mida nad hetkel teadsid, võinudki teda ära tunda. Aastasadade kogemused on meid veennud, et jumala tegemisi ei saa ilmutuse alusel eksimatult ära aimata. Sellepärast on inimkond õppinud otseste prohvetlike inspiratsioonide otsimise asemel, koguma lähteandmeid tõenäoliste prognooside jaoks ning plaane tehakse seejuures juba targu koos varuvariantide ja kriisiprogrammiga. Niisiis, otsemaid arusaadava jumaliku ilmutuse asemel võib meie elutööd võrrelda ülesandega elevant ära süüa. Ja kuidas siis süüaks elevanti? Päris lihtsalt, suutäite kaupa, üks samms teise järel. Nii palju kui suudad, nii palju tuleb teha, ja ebaõnnestumistest hoolimata edasi minna. Sest tõenäosusest juhindudes on meie saatus õppida oma vigadest, olles avatud oma eluloo igasugustele ootamatutele pööretele.